Tas mums bija ļoti interesants un izaicinošs muzikālais materiāls. Interesants gan man kā operas dziedātājai, gan mūsu Stīga kvarteta mūziķiem, jo tas, kas ir uzrakstīts tieši instrumentālistiem Stīgām, tas ir ļoti īpašs, ļoti grūts un ļoti virtuos skaņu mešs, teiksim tā. Mēs to izvēlējāmies tādēļ, ka mēs to patiešām gribējām, un mums tas likās visiem interesants.